Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексеєва. Подводим виніки понеділка 4 студеня. Наші теми. Мінпраці обіцяє, що у гэтым годзе пенсійны ўзрост павышаць не будуць. Спіс дармаедаў сфармуюць да 1 жніўня. На рынках Беларусі не працуюць да 90% прадпрымальнікаў. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Падчас уручэння прэміі «Даём рады», якое адбудзецца 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік», сыграюць «Нейрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецюкі» і «БН». Такім чынам, «Еўрарадыё» ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. 2015 выдаўся, як заўсёды, неадназначным у музычным плане, але багатым на рэлізы і бурлівым. За сыходзячы год нашы музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нічыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў з'явіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Квіткі ўжо ў продажы, першыя 50 можна набыць па прамкошце ў 170 тысяч на танцпол і 220 тысяч месца за столікам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Міліцыя дала афіцыйны адказ мінчанцы Ксеніі Маргунскай, якая месяц таму уцякла з тралейбуса ад кантралёраў праз фортку. Па выніках праверкі, праведзенай партызанскім РУС, высветлілася, што ў дзеяннях кантралёраў няма складу нейкага адміністрацыйнага правапарушэння, а вось у дзеяннях пасажыркі ён ёсць за беспілетны праезд, паведамляе прэс-служба мінскай міліцыі. Як паведамляла Еўрарадыё, 32-гадовая Ксенія Маргунская, трэнер па фітнесе, ехала ў Мінску на тралейбусе на працу без білета. Яе злавіў кантралёр, штраф яна не заплаціла, але прапаноўвала пашпарт, каб заплаціць пазней. Яна была заблакаваная ў салоне на канечным прыпынку. Жанчына вылезла з салона праз фортку, толькі сумка засталася ў руках кантралёра. Кіроўца тралейбуса зняла здарэнне на відэа, якое за некалькі дзён набрала на YouTube больш за 500 тысяч праглядаў, а за месяц амаль 700 тысяч. Усе бакі канфлікту напісалі заяву ў міліцыю, пасля чаго і пачалася праверка. Вось як пракаментавала вынікі гэтай праверкі сама спадарыня Ксенія.
Я заплаціла штраф Мінск трансу ў размеры 90 тысяч за безбілетны праезд. Пакуль што я нічога яшчэ не атрымлівала, але я не ў Мінску. Можа, мне дайшла нейкая папера, яшчэ я не ведаю.
У інтэрв'ю тэлеканалу СТБ Маргунская сцвярджала, што кантралёр яе штурхаў і нават біў па руках. Аднак, як бачым, міліцыя ніякага правапарушэння не знайшла.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У 2016 годзе ў Беларусі пенсійны ўзрост не будзе павышацца. Пра гэта ў панядзелак заявіла Ларыса Яшкова, намеснік начальніка галоўнага ўправлення пенсійнага забеспячэння Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Паводле яе слоў, гаварыць пра гэта яшчэ рана. Разам з тым, з часам гэтае пытанне ў Беларусі будзе разглядацца, адзначыла Яшкова. Прадстаўніца Мінпрацы нагадала, што на постсавецкай прасторы нізкі пенсійны ўзрост – 60 гадоў для мужчын і 55 гадоў для жанчын. Захаваўся толькі ў Беларусі, ў Расіі і ва Узбекістане. Цытую, «Разам з тым шмат што за мінулы перыяд змянілася. Вырасла і працягвае расці працяглае жыцця. Сёння пенсійны ўзрост не той, які не дазваляе чалавеку працаваць». Паводле афіцыйных дадзеных, 25% беларускіх пенсіянераў працягваюць працаваць. На сённяшні дзень 27% насельніцтва нашай краіны – гэта людзі пенсійнага ўзросту, а ў 2020 годзе іх стане ўжо 29%.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Міністэрства па падатках і зборах Беларусі да 1 жніўня 2016 года сфармуе спіс плацельшчыкаў збору, якія не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржрасходаў. Аб гэтым паведаміў міністр па падатках і зборах Беларусі Сергей Налівайка. Цытую. У міністэрстве будзе апрацавана інфармацыя, якая паступае ад усіх дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, і да 1 жніўня сфарміраваны спіс плацельшчыкаў збору. Тады мы і зможам сказаць пра колькасць грамадзян, якім будзе накіравана апавяшчэнне на выплату збору, сказаў кіраўнік ведамства. Паводле даных МПЗ, на 1 студзеня гэтага года добраахвотна паведамілі аб няўдзелі ў фінансаванні дзяржрасходаў 420 чалавек. Ім прад'яўлена да выплаты 1,3 мільярды рублёў. Цитую, «Тая категорія, яка підлягає обкладанню зборам, зафіксованая у декреті. Часовим адреском, по яким люди могуть стати його плательщиками, буде заявляться 2015 год. Основний критерій – 183 дні. Коли громадяни не ажитовляють працовну дійність, є категорії, які не будуть виплачувати збор», – отзначив Сергій Налівайка.
Щоденная программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Со студеня обовязок мець сертификаты якості на увесь товар дзейнічае ўжо некалькі дзён. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі падаўся на рынак Ждановішчы праверыць чуткі пра закрыццё 90% гандлёвых кропах. Вось ён і перадаў адтуль.
Абавязак мець сертификаты якості на увесь товар дзейнічае ўжо некалькі дзён. Еду на рынок Ждановіч і праверыць чуткі пра закрыццё 90% гандлёвых кропак. Тыдзень таму іпэшнікі расказвалі мне, што кардынальных перамен чакаць не варта. Правда, у третий день 16-го года амаль усе павильоны, размешчаныя под открытым небом, закрытыя. Ці то мароз, минус 20, да речы, ці то сертификаты. Одно з двух. Уладальнік одной з гандлёвых кропак расказвае, што крыху больш за палову прадпрымальнікаў з рынка вырашылі перачакаць няпэўныя часы ў адпачынку.
Некаторыя считаюць, што якобы ёсць дакументы, но іх все равно, если придуть на точку, все равно найдут, чому пристаць. Больше половины, процентов 70.
Няшмат на рынку не толькі іпэшнікаў. Пакупнікоў таксама. Тыдзень таму, калі прыязджаў на Ждановіча рабіць пераднавагодні матэрыял, людзей было заўважна больш. Праўда, мала пакупнікоў толькі ля адкрытых кропак. У крытых павільёнах тэмпература там плюс 13, народу хапае. І гандляроў значна больш, чым на вуліцы. Працуе больш за палову павільёнаў. Гандаль ідзе даволі актыўна. Дзе-нідзе яшчэ захаваліся зніжкі. Прадаўцы кажуць, што гандлююць выключна па сертыфікатах ужо з восені. Таму пакуль праблем з падатковай не мелі. Самае галоўнае пытанне, што будзе далей? Праверак падатковай інспекцыі пакуль не паспелі зладзіць. Святы. Першыя пачнуцца толькі пасля 10 числа. Але частка прадпрымальнікаў настроеная нечакана пазітыўна. Маўляў, ужо столькі розных указаў перажылі, што перажывем і гэты.
Я думаю, бардо, што первое время, возможно, і прекласят, но потом, конечно, в итоге это ж будет все равно. Уже сколько лет работаем так, как качели, то в одну, то в другую сторону, потом все равно работаем.
Прадпрымальнікі перажывуць, можна не сумнявацца. Пытанне, ці перажывуць пакупнікі чарговыя падаражэнні, выкліканыя абавязковай сертыфікацыяй усіх тавараў. Іпэшнікі са Жданоў расказваюць, што ў сярэднім кожная рэч падаражэла на 10-15%. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 4 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Юля Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.